ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่5กันยายน2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้นำฮ่องกงถอนร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนต้นเหตุการประท้วง3เดือนสภาล่างอังกฤษลงมติผ่านร่างกฎหมายชะลอ Brexit ไปอีก3เดือนนะครับและเฮอริเคนดอเรียนเตรียมขึ้นฝั่งภาคตะวันออกของสหรัฐแม้ว่าลดกำลังลงแล้วในส่วนเสริมข่าวนะครับวิเคราะห์การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกกับมาตรการทางการเงินของประเทศต่างๆบริษัทหัวเว่ยกล่าวหาสหรัฐว่าเจาะล้วงข้อมูลและบังคับเจ้าหน้าที่ให้เป็นสายลับนะครับรวมทั้งเรื่องที่ดิสนีย์เปิดตัวรีสอร์ท Star Warsสำหรับผู้หลงไหลในห้วงอวกาศส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานทางด้านเทคโนโลยีกางเกงขาสั้นกับผ้ากันเปื้อนอัจฉริยะเพื่อชีวิตที่สมาร์ทยิ่งขึ้นนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงแครีแลมกล่าวในวันพุธนะครับว่ารัฐบาลฮ่องกงจะถอนร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนอย่างเป็นทางการหลังจากที่ร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นตัวการที่ทำให้เกิดการประท้วงใหญ่ในฮ่องกงตลอด3เดือนที่ผ่านมานะครับแคลรี่แลมปรากฏตัวในวิดีโอที่เผยแพร่ตามสื่อต่างๆในวันพุธเพื่อยืนยันว่ารัฐบาลฮ่องกงได้ถอนร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งเป็นกฎหมายที่อนุญาตให้ฮ่องกงสามารถส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปขึ้นศาลที่จีนแผ่นดินใหญ่ได้นะครับผู้บริหารของฮ่องกงได้ระงับการพิจารณาร่างกฎหมายนี้เอาไว้ตั้งแต่2เดือนก่อนในช่วงแรกๆของการประท้วงแต่ยังไม่ยอมถอนการพิจารณาทั้งหมดทำให้การประท้วงยังคงดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงขณะนี้นะครับและลุกลามไปเป็นการเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปเพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกงการถอนร่างกฎหมายดังกล่าวอย่างเบ็ดเสร็จนั้นถือเป็น1ใน5ข้อเรียกร้องที่ผู้ประท้วงยื่นต่อผู้บริหารฮ่องกงนะครับซึ่งรวมถึงการขอให้สอบสวนเรื่องที่ตำรวจใช้ความรุนแรงต่อผู้ประท้วงและการกำหนดเป้าหมายเพื่อปฏิรูปประชาธิปไตยของฮ่องกงในระยะยาวอย่างไรก็ตามผู้นำการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยโจชัวหว่องกล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าคำประกาศล่าสุดของรัฐบาลฮ่องกงนั้นอาจจะสายเกินไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้1วันมีการเปิดเผยเสียงของแครี่แลมที่กล่าวกับบรรดาผู้นำธุรกิจของฮ่องกงว่าตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในฮ่องกงจากการผลักดันร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนดังกล่าวและว่าถ้าสามารถเลือกได้ตนอยากจะลาออกจากตำแหน่งเป็นอันดับแรกนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่อังกฤษนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันเผชิญกับอุปสรรคสำคัญอีกครั้งในการนำอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีการจัดทำข้อตกลงหรือที่เรียกว่า hard Brexit นะครับหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษรับรองในหลักการให้ผ่านร่างกฎหมายป้องกันการเกิด hard Brexit ดังกล่าวโดยสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติในวันพุธด้วยคะแนนเสียง329ต่อ300รับรองร่างกฎหมายชะลอการแยกตัวจาก EU ไปอีก3เดือนนะครับเพื่อให้สามารถจัดทำข้อตกลงฉบับใหม่ที่ระบุเงื่อนไขการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปอย่างสมบูรณ์นะครับเมื่อผ่านสภาล่างแล้วร่างกฎหมายฉบับนี้จะถูกส่งไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาและลงมติต่อไปนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีจอห์นสันยืนยันว่าอังกฤษจะต้องแยกตัวออกจาก EU ในวันที่31ตุลาคมนี้ไม่ว่าจะมีข้อตกลงหรือไม่ก็ตามเมื่อวันอาทิตย์นะครับนายกรัฐมนตรีจอห์นสันประกาศว่าถ้าส.ส.ฝ่ายที่คัดค้าน Hard Brexit พยายามออกกฎหมายเพื่อปิดกั้นหรือผูกมัดตนก็จะขออนุมัติต่อสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนกำหนดในวันที่14ตุลาคมโดยคาดหวังนะครับว่าพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลจะได้รับเลือกเข้ามามีที่นั่งในสภามากกว่าเดิมกลับและขณะนี้สัญญาณทางเศรษฐกิจทั้งในสหรัฐและยุโรปที่บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจก็ได้ทำให้บรรดานักเศรษฐศาสตร์เกรงนะครับว่าธนาคารกลางของประเทศต่างๆทั่วโลกอาจไม่มีเครื่องมือเพียงพอที่จะจัดการกับภาวะเศรษฐกิจที่เป็นปัญหานะครับผู้สื่อข่าวเจมี่เดทเมอร์ส่งรายงานเรื่องนี้มานะครับและคุณจำเริญตันสมบุญ ถ่ายทอดมาเสนอครับ
เท่าที่ผ่านมานะครับเมื่อโลกมีปัญหาเศรษฐกิจธนาคารกลางของประเทศต่างๆมักมีบทบาทสำคัญช่วยรองรับผลกระทบและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้เร็วแต่ในครั้งนี้นักเศรษฐศาสตร์หลายคนเกรงว่าธนาคารกลางซึ่งเป็นสถาบันด้านนโยบายการเงินอิสระที่สำคัญในประเทศต่างๆอาจไม่สามารถทำอะไรได้มากนักจากการที่อัตราดอกเบี้ยของโลกอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้วบวกกับปัญหาท้าทายทางเศรษฐกิจที่กำลังโถมทับเข้ามานับตั้งแต่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนปัญหาเรื่อง Brexit รวมถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในยุโรปด้วยยกตัวอย่างเช่นในเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดของยุโรปและการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็ขึ้นกับการส่งออกเป็นหลักตอนนี้เยอรมนีเริ่มมีสัญญาณแสดงถึงการหดตัวทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่ลดลงและเมื่อเดือนสิงหาคมกิจกรรมการผลิตทางอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปก็หดตัวนับเป็นเดือนที่7ติดต่อกันส่วนในอังกฤษปัญหาที่ยืดเยื้อและความไม่ชัดเจนเรื่อง Brexit ทำให้การผลิตทางอุตสาหกรรมของอังกฤษหดตัวในอัตราที่มากที่สุดในรอบ7ปีเมื่อเดือนสิงหาคมเช่นกันและในสหรัฐเองนั้นดัชนีการผลิตทางอุตสาหกรรมก็แสดงว่าผู้ประกอบการเริ่มลดและปลดพนักงานเพื่อเตรียมรับมือกับเศรษฐกิจที่คาดว่าอาจจะชะลอตัวภายในปีหน้าครับในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐผู้ซึ่งโอกาสที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาสู่ทำเนียบขาวเป็นสมัยที่2ในปีหน้าต้องพึ่งพากับสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐเป็นสำคัญได้ทวีตเรียกร้องกว่า30ครั้งให้ระบบธนาคารกลางของสหรัฐลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆให้กู้ยืมระหว่างกันลงและระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่าจะสามารถทำงานและดูแลนโยบายด้านการเงินได้อย่างเป็นอิสระโดยปราศจากการกดดันทางการเมืองจะประชุมด้านนโยบายครั้งต่อไปในวันที่18กันยายนนี้เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Federal Reserve ผู้หนึ่งได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าการลดอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้จะนับเป็นความผิดพลาดเพราะเศรษฐกิจของสหรัฐขณะนี้แม้จะมีดัชนีบ่งชี้บางอย่างที่ทำให้น่ากังวลแต่อัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำอยู่แล้วและพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสหรัฐเองก็ยังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่จากภาวะการว่างงานในระดับต่ำรวมทั้งการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ไม่ลดลงดังนั้นผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐจึงต้องการชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนี้ออกไปจนกว่าจะมีสัญญาณของปัญหาเศรษฐกิจที่ชัดเจนเพราะการลดอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไปในช่วงที่ยังไม่จำเป็นจะทำให้ธนาคารกลางของสหรัฐขาดเครื่องมือที่มีประสิทธิผลเมื่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยมาถึงจริงครับแต่จากเงื่อนไขและสภาพเศรษฐกิจของโลกปัจจุบันนักเศรษฐศาสตร์และผู้บริหารธนาคารกลางของหลายประเทศก็เริ่มกังวลกันว่าเครื่องมือทางการเงินที่มีอยู่อย่างเช่นการลดอัตราดอกเบี้ยนั้นอาจไม่เพียงพอที่จะช่วยฉุดเศรษฐกิจโลกให้ฟื้นตัวขึ้นได้เพราะอัตราดอกเบี้ยในยุโรปและญี่ปุ่นขณะนี้ต่ำจนอยู่ในแดนลบอยู่แล้วโดยคนหนึ่งที่มีความเห็นในแนวนี้ก็คือผู้ว่าการธนาคารกลางของอังกฤษที่ชี้ว่ามาตรการผ่อนคลายนโยบายด้านการเงินและการลดอัตราดอกเบี้ยแต่เพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอที่จะป้องกันภาวะเศรษฐกิจหดตัวได้ครับและนอกจากเรื่องอัตราดอกเบี้ยของหลายประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำแล้วปัญหาเรื้อรังอีกด้านหนึ่งคือเรื่องหนี้สาธารณะหรือหนี้ภาครัฐซึ่งอยู่ในระดับสูงและเป็นภาระของรัฐบาลหลายประเทศจากการออกพันธบัตรมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์โดยภาระหนี้ที่ว่านี้หากมีสัดส่วนมากเกินไปและไม่ช่วยเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็จะส่งผลให้ค่าเงินตราของประเทศนั้นตกต่ำลงและสร้างปัญหาซ้ำสองต่อเศรษฐกิจได้ครับจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความสลับซับซ้อนและมีปัญหาท้าทายหลายด้านในปัจจุบันทำให้คุณโมฮัมหมัดอัลอีเรียนประธานที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของบริษัท Alliance ยกตัวอย่างว่าเหมือนกับการที่ผู้บริหารเศรษฐกิจของโลกกำลังขับรถบนถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อโดยไม่มียางอะไหล่และผู้บริหารเหล่านี้กำลังภาวนาว่า จะไม่มียางเส้นใดแตกหรือเกิดระเบิดขึ้นก่อนที่จะพ้นจากถนนเส้นนี้ไปครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับเรื่องของปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA ฟังข่าวภัยพิบัติบ้างนะครับพายุเฮอริเคนดอเรียนซึ่งอ่อนกำลังลงมาอยู่ที่ระดับ2กำลังมุ่งหน้ามายังชายฝั่งภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐในวันพุธนะครับซึ่งยังคงมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่โดยทางการรัฐต่างๆได้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งอพยพออกจากแนวชายฝั่งแล้วนะครับคาดว่าพายุดอเรียนจะขึ้นฝั่งสหรัฐบริเวณรัฐเซาท์แคโรไลนาและนอร์ทแคโรไลนาในช่วงคืนวันพฤหัสบดีต่อเนื่องถึงวันศุกร์นี้ตามเวลาในสหรัฐก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศเตือนภัยเฮอริเคนตั้งแต่ตอนเหนือของไมอามี่นะครับไปจนถึงรัฐจอร์เจียพร้อมคำสั่งอพยพประชาชนหลายล้านคนในแถบชายฝั่งของรัฐฟลอริดาไปจนถึงรัฐเซาท์แคโรไลนาด้วยศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐระบุนะครับว่าขณะนี้เฮอริเคนดอเรียนมีกำลังลมประมาณ165กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอยู่นอกชายฝั่งรัฐฟลอริดาของสหรัฐโดยเคลื่อนตัวช้าๆด้วยความเร็ว13กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพายุเฮอริเคนดอเรียนได้พัดถล่มหมู่เกาะบาฮามาสในมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างรุนแรงเมื่อวันอาทิตย์ทำให้เกิดฝนตกหนักกระแสลมแรงทำลายบ้านเรือนและอาคารจำนวนมากรวมทั้งเกิดคลื่นสูงกว่า4เมตรทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด7คนนะครับนายกรัฐมนตรีของบาฮามาสฮูเบิร์ตมินิสออกแถลงการว่าเป้าหมายตอนนี้ก็คือการค้นหากู้ภัยและฟื้นฟูหลังภัยพิบัติรุนแรงที่สุดในบาฮามาสในรอบกว่า80ปีนะครับและที่รัฐนิวยอร์กนะครับทางการรัฐนิวยอร์กประกาศว่าตอนนี้รัฐนิวยอร์กปลอดโรคหัดที่กลับมาระบาดหนักในรอบเกือบ30ปีแล้วนะครับตามรายงานของ AFP ทางการรัฐนิวยอร์กสรุปตัวเลขผู้ป่วยโรคหัดในนิวยอร์กนะครับซึ่งกลับมาระบาดรุนแรงตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วที่จำนวน654คนแต่ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่มาตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมซึ่งครบกำหนด42วันที่เป็นระยะปลอดโรคไปแล้วนะครับนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบิลเดอบราซิโอออกแถลงการเมื่อวันอังคารเรียกร้องให้ชาวนิวยอร์กเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดซึ่งเป็นหนทางป้องกันที่ดีที่สุดในตอนนี้และเพื่อให้แน่ใจว่าโรคหัดจะไม่กลับมาระบาดอีกครั้งนะครับเมื่อเดือนที่แล้วองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยว่ามีรายงานผู้ป่วยโรคหัด 89,994 คนใน48ประเทศของยุโรปในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะครับซึ่งมากกว่าจำนวนผู้ป่วยโรคหัดเมื่อปีที่แล้วครับและที่นิวยอร์กเช่นกันนะครับแต่เป็นตลาดหุ้นวันนี้หุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น237จุดปิดที่ 26,355 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น103จุดปิดที่ 7,977 จุดนะครับและ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น32จุดปิดที่ 2,938 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น90เซนต์ต่อออนนะครับปิดที่ออนละ1,561ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้30บาท54สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆนะครับจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับเมื่อวันพุธบริษัทหัวเว่ยของจีนกล่าวหาสหรัฐว่าพยายามเจาะล้วงระบบข้อมูลของตนและพยายามบีบบังคับให้เจ้าหน้าที่ระดับกลางจนถึงเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของหัวเว่ยรวม8คนซึ่งหลายคนเป็นพลเมืองอเมริกันช่วยเก็บข้อมูลหรือช่วยเป็นสายลับให้กับหน่วยงาน FBI อย่างไรก็ตามหัวเว่ยไม่ได้เปิดเผยหลักฐานข้อมูลใดๆที่สนับสนุนคำกล่าวหาเรื่องนี้นะครับแต่ก็ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐได้ใช้วิธีการที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรมในช่วงหลายเดือนนี้เพื่อพยายามทำลายธุรกิจของตนในส่วนของรัฐบาลสหรัฐเองก็ได้กล่าวหาหัวเว่ยเช่นกันว่าทำการสอดแนมและเก็บข้อมูลให้กับรัฐบาลจีนโดยไม่มีข้อมูลมาสนับสนุนหรือพิสูจน์เรื่องนี้ขณะนี้วอชิงตันพยายามกดดันประเทศพันธมิตรต่างๆไม่ให้ใช้หัวเว่ย ในการสร้างโครงข่ายระบบ 5G และก็มีบางประเทศอย่างเช่นออสเตรเลียกับญี่ปุ่นซึ่งยอมตั้งข้อจำกัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีของหัวเว่ยอย่างไรก็ตามหลายประเทศในยุโรปอย่างเช่นเยอรมนีฝรั่งเศสกับไอร์แลนด์นั้นกล่าวว่าตนยังไม่มีแผนจะจำกัดผู้ให้บริการรายใดตามคำขอของสหรัฐครับไปที่ฮ่องกงนะครับนายจอห์นสโลซาประธานกรรมการของสายการบินคาเทย์แปซิฟิกประกาศจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่6พฤศจิกายนนี้โดยถึงแม้คำแถลงของคาเทย์แปซิฟิกจะระบุว่าเรื่องนี้เป็นการเกษียณจากงานตามแผนเดิมที่ตั้งไว้ก็ตามแต่นายจอห์นสโลซาก็เป็นเจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงคนที่2ของสายการบินคาเทย์แปซิฟิกนะครับที่พ้นจากตำแหน่งในรอบ1เดือนหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายรูเบิร์ตฮอค CEO ของคาเทย์แปซิฟิกได้ประกาศลาออกเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งเรียกร้องให้สายการบินดังกล่าวสั่งพักงานพนักงานคนใดที่เข้าร่วมหรือมีส่วนในการประท้วงในฮ่องกงครับมาทางสหรัฐบ้านนะครับเมื่อวันพุธคณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ FTC สั่งปรับ YouTube เป็นเงิน170ล้านดอลลาร์เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่อายุต่ำกว่า13ปีผู้เข้าชมช่อง YouTube สำหรับเด็กและแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบริษัทโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนหน้านี้คือเมื่อต้นปีคณะกรรมการ FTC ของสหรัฐเคยสั่งปรับ Facebook ไปแล้วเป็นเงิน 5,000 ล้านดอลลาร์ในข้อหาละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เช่นกันครับและสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับบริษัทดิสนีย์เจ้าของลิขสิทธิ์ Star Wars เตรียมเปิดบริการที่มุ่งเป้าเอาใจบรรดาสาวกฮาร์ดคอร์ของ Star Wars โดยเฉพาะนะครับโดยบริการใหม่ที่ว่านี้คือ Star Wars Galactic Star Cruiser และนับเป็นส่วนหนึ่งของรีสอร์ทใหม่แนว Star Wars ในรัฐฟลอริดามูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ของบริษัทดิสนีย์ครับอย่างไรก็ตามเรือที่ว่านี้ไม่ใช่เรือธรรมดาที่เราท่านคุ้นเคยกันแต่จะเป็นเรือที่จำลองบรรยากาศของยานแม่ในอวกาศซึ่งแขกจะได้สัมผัสกับตัวละครต่างๆในชุด Star Wars อย่างเช่นเจ้าชูเบก้าขนยาวหรือว่าหน่วยทหาร Storm Trooper เป็นต้นนะครับและจะมีโอกาสได้สัมผัสใกล้ชิดกับระบบบังคับยานเหมือนจริงด้วยนอกจากนั้นแล้วแขกบนเรือ Star Wars Galactic Star Cruiser นี้ยังจะถูกทดสอบความรู้ใหม่จากเรื่องราวที่สร้างขึ้นและดำเนินไปเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งของมหากาพย์ Star Wars อย่างแท้จริงครับรายงานระบุว่าค่าใช้จ่ายการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ Star Wars แบบสัมผัสและมีส่วนร่วมได้นี้จะตก 1,400 ดอลลาร์ต่อคนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
จนครับเป็นเพลงที่ไม่ว่าใครได้ยินก็คงจำได้นะครับเพลงจาก Star Wars นั่นเองครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram และ YouTube ครับ Voice of Americaเข้าสู่ช่วงรายงานเทคโนโลยีนะครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องของกางเกงขาสั้นและผ้ากันเปื้อนอัจฉริยะนะครับมีเรื่องปัญหาที่เกิดจากเทคโนโลยีสกูตเตอร์ไฟฟ้าในยุโรปนะครับเวลานี้ยุโรปกำลังหาวิธีรับมือกับกระแสนิยมเรื่องการใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อเมืองต่างๆในยุโรปนะครับบรรดาผู้สนับสนุนการใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้ากล่าวนะครับว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้านั้นเป็นพาหนะแห่งอนาคตและเป็นวิธีการที่ทำให้การเดินทางสนุกสนานโดยปราศจากการสร้างมลภาวะนะครับแต่นักวิจารณ์ตั้งข้อสังเกตว่าการใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้านั้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ถนน ปัจจุบันประเทศต่างๆในยุโรปมีวิธีรับมือกับการใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าในรูปแบบที่ต่างกันนะครับโดยในหลายเมืองของยุโรปนั้นการขับขี่สกูตเตอร์จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันกับการปั่นจักรยานและผู้ขับขี่สกูตเตอร์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็จะต้องมีไฟและใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสมีบริษัทผลิตสกูตเตอร์ไฟฟ้าหลายแห่งนะครับและคาดว่ามีสกูตเตอร์อยู่บนท้องถนนอย่างน้อย 20,000 คันซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสก็กำลังเตรียมร่างกฎหมายสำหรับควบคุมการใช้สกูตเตอร์โดยคาดว่ากฎหมายนี้จะถูกนำมาใช้ในเดือนกันยายนนี้นะครับโดยจะจำกัดความเร็วเอาไว้ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นและถ้าเป็นการใช้สกูตเตอร์บนทางเท้าก็จะวิ่งได้เพียง8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับผู้ขับขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าที่วิ่งเร็วเกินกำหนดจะต้องจ่ายค่าปรับสูงถึง 1,680 ดอลลาร์หรือประมาณ 50,000 บาทนะครับยุโรปไม่ได้เป็นเพียงแห่งเดียวที่ต้องหาทางรับมือกับการใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมมากมายนะครับหลายประเทศก็ต้องพยายามร่างกฎหมายที่ว่านี้เช่นกันส่งท้ายกันวันนี้ไปดูเรื่องของข้อดีของเทคโนโลยีสมัยใหม่บ้างนะครับกางเกงขาสั้นและผ้ากันเปื้อนอัจฉริยะเพื่อชีวิตที่สมาร์ทยิ่งขึ้นนั้นมีประโยชน์อย่างไรน่าสนใจแค่ไหนคุณนิธิการกำลังวันมีรายงานมาเสนอครับ
ค่ะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ต่างๆที่ดูแสนจะธรรมดานะคะถูกปลุกชีพให้กลายเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะมากมายไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟกระจกแว่นตานาฬิกานะคะล้วนแล้วแต่อัปเกรดให้กลายเป็นสมาร์ทแกดเจ็ตกันหมดเลยล่าสุดอุปกรณ์อัจฉริยะเหล่านี้นะคะขยับเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นไปถึงระดับเครื่องแต่งกายกันแล้วนะคะเริ่มกันที่ผ้ากันเปื้อนอัจฉริยะค่ะซึ่งพัฒนาโดยแอนนาโอนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ที่เอาใจคนที่รักการทำอาหารแต่ว่าต้องพึ่งพาสูตรจากคลิปวิดีโอสอนทำอาหารออนไลน์กันอยู่ซึ่งแน่นอนว่าบางครั้งก็สร้างความลำบากหากต้องทำอาหารไปนั่งคลิกวิดีโอไปค่ะ
This is looks like just normal print but actually this is a conductive fabric
แอนนาโออธิบายว่าผ้ากันเปื้อนนี้จะเชื่อมต่อแผ่นชิปคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยขณะที่ดีไซน์ของผ้ากันเปื้อนนั้นก็เหมือนผ้ากันเปื้อนธรรมดาที่มีลายพิมพ์แต่ลายพิมพ์นี้จะใช้หมึกพิเศษค่ะที่ทำหน้าที่เป็นสวิตช์กดปุ่มด้วยซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมคลิปวิดีโอไม่ว่าจะกดเล่นกดหยุดกดไปข้างหน้าหรือย้อนกลับก็ทำได้นะคะซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องใช้นิ้วมือสัมผัสอาจจะใช้ข้อศอกอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆเข้าไปช่วยกดก็ได้ซึ่งสามารถทำได้บนสัญลักษณ์ที่พิมพ์บนผ้ากันเปื้อนได้เลยนะคะส่วนเวลาจะปรับเสียงดังหรือเสียงเบานั้นจะมีเชือกควบคุมเสียงบนผ้ากันเปื้อนโดยตรงเลยค่ะ
You can use this apron like remote controller to control your video contents while cooking.
NAO ที่คิดค้นผ้ากันเปื้อนนี้ก็เรียกชื่อเล่นของอุปกรณ์นี้นะคะว่าเป็นรีโมทผ้ากันเปื้อนนะคะซึ่งช่วยให้เธอไม่ต้องไปคลิกสมาร์ทโฟนหรือ iPad ให้เลอะมือเปล่าๆแถมยังสามารถซักล้างได้ตามปกติด้วยเพียงแค่ถอดแผงควบคุมเล็กๆด้านหน้าผ้ากันเปื้อนก่อนนำไปซักเท่านั้นเองนะคะส่วนอีกอุปกรณ์ที่ใกล้ตัวเข้าไปอีกค่ะคือกางเกงขาสั้นอัจฉริยะนี่เรียกกันว่าเอ็กโซสูทนะคะพัฒนาโดยทีมวิจัยจากสถาบันวิสอินสติทูตของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดค่ะซึ่งเป็นกางเกงขาสั้นมีลักษณะเหมือนกับเป็นกางเกงรัดรูปสำหรับวิ่งน้ำหนักรวม5กิโลกรัมมีสายเคเบิลเชื่อมต่อกับมอเตอร์ช่วงขาด้านบนขณะที่มีอัลกอริทึมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินและการวิ่งของผู้สวมใส่ด้วยนะคะโดยจะช่วยลดระดับการเผาผลาญพลังงานของผู้สวมใส่กางเกงนี้ลง 9.3% ถ้าเกิดเดินและ 4% สำหรับการวิ่งค่ะนั่นหมายความว่าเราจะใช้พลังงานหรือว่าเผาผลาญพลังงานน้อยลงสำหรับการเดินหรือว่าการวิ่งนั่นเองนี่อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับการพัฒนาอุปกรณ์ในลักษณะนี้นะคะแต่ว่าจุดเด่นก็คือคนที่ไปทดสอบการใช้เอ็กโซสูทเบื้องต้นนั้นพบว่าผู้ที่สวมใส่ลงไปจะรู้สึกว่ามีน้ำหนักตัวน้อยลงประมาณ 7.4 กิโลกรัมเมื่อใส่กางเกงนี้ไปเดินนะคะสำหรับผู้ที่ไปวิ่งจะรู้สึกน้ำหนักตัวลดลงราว 5.7 กิโลกรัมทีเดียวอย่างไรก็ตามทีวิจัยยังต้องพัฒนากางเกงเอ็กโซสูทเพิ่มเติมนะคะตั้งแต่เรื่องทำให้มีน้ำหนักเบาลงอีก 40% และการพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพการเดินและวิ่งให้กับผู้สวมใส่แบบเฉพาะตัวซึ่งอาจจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายผู้สูงอายุหรือนักกีฬาได้ในอนาคตค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับเรื่องของผ้ากันเปื้อนและกางเกงขาสั้นอัจฉริยะส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ